Det ord som blev läst, det är hämtat ut från en samtal som Jesus fick med Annas. Som mitt på natten, cirka, eller med ett tid om natten måske, mellan torsdag och fredag, där i år 31. Annas var svigerfar till Kaifas, och Annas var det stora namn i Israel. Han var landsfader, och det var han man hörte på. Ett ord från Annas, det var som ett ord från Gud för många i Israel. Och då när ypperste prästen och de skriftlärde hade beslutat att Jesus skulle dö, det hade de beslutat på måndag. Du skulle ha det palmesöndag, hvor Jesus kom ridende på esle, och man ropte hos Janna, Davids sön, och så vidare. Och då beslutade man i Sanhedrin, eller jödernas överste råd, att han skulle dö. Och så sökte man, som det står, en anledning till att göra det. Och de var så heldiga att Judas kommer och mäller sig och säger: jag vill hjälpa dere till att få han arresterat utan att det väcker uppsikt. Och det står: de blir glada och de tillbör han pengar, och Judas lagar en handel med dem och säger: hur mycket ska de få? 30 sölvpengar, fint, jag ordnar det. Och så är det att han kommer vid Getsemane där torsdag afton, och den historien känner vi. Och vid midnatt där omkring så blir han arresterad av de som var sänt av ledarna i Israel. Men för att få han domfällt så måste de få en sak upp och stå. Och det var viktigt att de kom förbi Annas, för visst Annas hade gått god för det, så virket det mer trovärdigt på folket. Och de hade många vanskeligheter, jöderna, där de ville ta liv av Jesus. En ting var att Jesus var populär i stora kretsar av folket. Han hade helbredet många. De kände han, de hade sett han väcka döda upp. Man var imponerad över han och tacknämlig, jublande glad. Och det måtte inte vara så att man fick arresterat och så folket blev uppmärksam på det. Där riskerade man upprör, motstånd. Så det hastet. Men de måtte förbi Annas. Det andra var att de kunde inte döma efter jödisk lov en man om natten. Det står tydligt i jödisk lovgivning från den tid att visst någon anklagas så allvarligt att det kan medföra dödsstraff, så är det förbudt att sitta i rättssal efter att solen har gått ned. Och när man går igenom en sån rättssak så ska man höra alla vittnena för solen har gått ned. Alltså det må vara lysdag medan man får höra någon. Och för man fäller dem ska det gå minst ett i en natt, så man ska sova på det. Och så dagen därpå kunde man tidligst komma och dödsdöma någon. Dessa reglerna, dessa regler blev sköv till sida av ledarna. För det var maktpåliggande viktigt att få han dömt, och det för påsken. Nu var den sjätte dag begynt vid solnedgång. Det var beredelsesdagen, det var långfredag som vi kallar det. Och de måtte få han av vägen för påsken kom. Och påsken kom, som du vet, mitt på eftermiddagen begynte man att slakta påskelammet där på fredag. Så var det påskesabbat och så vidare. Så de var inne i en vansklighet, och därför spör man Annas. Och där är det att Jesus får detta svar fram mot Annas, som jag personligen har jublat över i många år. Tänk att ha ett sånt förhåll till omvärlden som Jesus har. Han spurte han ut om hans lärare och hans discipler. Det var viktigt för jöden att finna en anklage mot han som kunde domfälla han bland jöder. Och de kunde ju för exempel inte ta upp hans sabbatsmirakler. De sa han hade brutt sabbaten och helbredet. Det kunde de inte, för folk var glada för dem. Och man försökte med det en och det andra självföljlig, men det var kun en ting man kunde tillåta sig. Det var att döma han för blasfemi. Vi vet ju också i dansk lovgivning har vi något som heter blasfemiparagraf, vilket jag synes är helt förskräckligt att ett land som Danmark har en sån paragraf. Det är en sådan paragraf som fick Iran till att döma Salman Rushdie till döden för att han har hånat Allah. Det är nämligen inte Guds vilja att vi ska döma varandra för vår tro, och det ska vara lov att banna din Gud. Överlåt det till vår Herre. Men det är så en annan sak. Men de kunde kun fördömt Jesus för blasfemi. Och därför spör de han ut. De vill gärna att han ska se något som de kan domfälla han på. De spör han ut om hans lärare, och så svarar Jesus: jag har alltid undervist i synagogerna och på templet, hvor alla kom samman. Offentlig, i det skjulte har jag inte talt. Spør de andre, de vet, og de visste meget godt, for de som hadde, altså lederne hadde jo sendt spioner ut for å høre hva han sa, så de kunne få han domfelt. Og her henviser Jesus til alle disse som hadde forsøkt å felle han og si, de vet jo hva jeg har talt. Og så kommer myndighetspersonen frem og får et slag i ansiktet, og Jesus svarer denne mannen vidunderlig: hvorfor slår du meg hvis jeg ikke har talt forkert? Men hvis jeg tar forkert, fortell hva som er forkert ved det. Hør, søsken, hvis vi ikke har synspunkter som er verd å komme med offentlig, så har vi dem ikke. Når det gjelder vår tro, så er den tro det er noe vi kan stå for overfor tredje mann. Vi har ingen hemmelig religion. Vi er ikke mystikere. Det er ikke noe som ikke kan tales og forklares og sies ut i det vanlige språk. Vår tro på Gud er en offentlig sak, og den er forstandspreget, og den er preget av vilje og lojalitet. Det er ikke noe underfundig ved det, og det er det svaret til Jesus går ut på. Men jeg ville bare bli kort ved det her ved Annas, for efter han har vært hos Annas, så ble han sendt til selve ypperstepresten det år, som var en ung mann, svigersønn til Annas. Annas hadde vært ypperstepress fra år 7 til år 14, og så hadde denne Kaifas kommet til, hans svigersønn da, som det står. Men lederen i Israel var bange for at Kaifas ikke kunne klare å gjennomføre en domfellelse av Jesus, han var ikke erfaren og snu nok. Men han kom frem for dem begge, og ikke bare en gang, men to ganger, men de kunne ikke få noe på ham utover dette ene, at de, unnskyld, utover dette ene at han sier, eller de sier, Kaifas sier til han: jeg tar deg ed ved den levende Gud at du sier om du er Messias. Så svarer Jesus: du sier det, jeg er det. Aha, hva skal vi med vittner, sier Kaifas, og så river han sitt ypperste prestlige tøy i tu, altså, og gjør noe han heller ikke hadde lov til etter loven. Til og med Moseloven sier det er dødsstraff for ypperste presten å rive sin ypperste prestlige kledning i stykker. Men man gikk ikke av veien for noe. Alle midler var brukbare for å få ham domfelt. Og hen mot morgen, sånn ved soloppgang omtrent, det er vel 6-tiden der nede, 5-6-6-tiden om morgenen, på den årstid ved påske, så får man Jesus ført over til Pilatus. Og jeg tenkte jeg skal bruke litt tid på å lese gjennom den historien med Pilatus, for den er fantastisk. Men vår tid er kort, og det står her i vers 28 i kapittel 18 i Johannes, det står det: de førte da Jesus fra Kaifas til borgen. Borgene der, det er hos Pilatus. Det var tidlig på morgen, og de gikk ikke selv inn i borgen for at de ikke skulle bli urene, så de kunne spise påsken. Forestill deg Pilatus komme ut den morgen. Han er jaget ut av sengen tidlig. Og man kan forestille seg at Pilatus er litt irritert, litt morgentrett måske. Og Pilatus, vi kjenner Pilatus fra historien utenom Bibelen. Pilatus var en hårnegl. Pilatus hadde domfelt mange jøder. Han hadde ikke gått av veien for noe som helst av politisk vold, hvis det var nødvendig for ham. Men det var også en følsom mann, en eiendommelig fremtoning på den måte, en blanding som så mange av oss er. Pilatus gikk da ut til dem og sa: hva klagemål fører mot denne mannen, i vers 29. De svarte ham: var det ikke en ugjerningsmann, da hadde vi ikke overgitt ham til deg. Så her hører du et type argument som du og jeg aldri anvender. Eller gjør vi? Du skal ta denne sak på mitt ord, sier de. Hvis det ikke var så at denne mann var skyldig, ville vi ikke vise ham frem for deg. Er det et argument? Det er et forbannet argument, og det anvendes verden over uavlatelig, hvor man skal godta noe på noens autoritet. Vi vet best. Vi kommer ikke til deg med en mann hvis han ikke er en forbryter. Sånn argumenterer aldri en kristen, eller gjør vi? Det er en vanære for Gud. Argumenter som Jesus gjør. Hva jeg har sagt, har jeg sagt offentlig. Spør dem som vet det. Jeg hørte en gang en samtale som jeg har referert mange ganger, som jeg syntes var show, men samtidig tragisk. Det var en forsamling av studerende, og en prest førte ordet og ble meget uenig med forsamlingen. Og det var særlig en ung mann som var intenst uenig, og han var ropte opp gang på gang. Og etter at det hele var forbi, så ble det samlet en hel flokk med unge mennesker foran i salen der, og denne prest forsøkte å forsvare seg, men den unge mannen var meget aggressiv overfor ham, og så hørte jeg et argument gjennom larmen, som jeg grinet av den gang, og har grinet av mange ganger, men man kunne like godt gråte av det, for jeg hørte presten si, unge mann, nå må du en gang for alle lære å forstå at når en ordinert prest sier noe, så er det som det blir sagt. Så det den type argument lederne bruker her. Var ikke denne mannen ugjerningsmann, så ville jo ikke vi komme med ham. Men Pilatus ble jo mistenksom. Det noe som heter kroppsspråk på moderne dansk. Og det klart at Jesus som ingenting sier, han har en fremtoning som overbeviser Pilatus om at han er spesiell. En uskyld i hans maner og måte å se på og agere på, som får Pilatus til å forstå at han ikke er den ledende sier han er. Og derfor så kommer Pilatus til denne slutning. Pilatus sa da til dem, ta i og døm ham efter eres lov. Jødene sa da til ham, vi har ikke rett til å avlive noen. Dermed hadde de åpenbart hva de ville. De ville ta livet av ham. Så Pilatus visste jo beskjed. Og så hopper vi over vers 32, så står det, 33, Pilatus gikk da inn i borgen igjen og kalte Jesus for seg og sa til ham, hør det spørsmål, er du jødenes konge? Og så kommer det svar fra Jesus som beseglet Pilatus' skjebne. Der sier Jesus svarte, sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om meg til deg? Vet du, der fikk Pilatus sin livs største sjanse. Hvis han ble jaget opp der ved 5-6 tiden om morgenen for å felle en dom, så var klokken ikke mer enn, kunne klokken være nå, en 7-8 om morgenen, når saken er kommet i gang, så får Pilatus denne konfrontasjonen på Jesus. Så her regner Jesus med det som du og jeg regner med, at universet som vi kjenner det, er et åpent univers, på den måten at Gud taler til verden. Gud påvirker verden. Gud blander seg i verden. Guds ånd influerer mennesket. Og Pilatus er under Helligåndens innflytelse i intens grad. Og det vet Jesus, for han ber jo om det. Og Jesus viser her sin interesse for Pilatus. Han glemmer seg selv. Han overhører anklagene fra ypperste presten og mobben. Og så konsentrerer han seg om å vinne Pilatus, for Pilatus kunne vinnes. Og Pilatus var rystet, for han visste han var uskyldig. Og hvis nå Pilatus hadde innrømmet det der, så hadde Pilatus' historie vært en helt annen. Du vil huske, jeg har hørt for flere år tilbake, 10-15 år, hvor lenge er det siden, så lavet de en sånn musical som heter Jesus Christ Superstar. Og den siste frasen der, hvor en sang om Pilatus synger, der har de som har skrevet den der new musical, de har sans for tragedie, tydeligvis. For det står der til sist, Pilatus sier, Then I heard thousands of millions crying for the man. Da hørte jeg tusener av millioner rope på mannen, altså folk kom til å tro på Jesus. And then I heard them mentioning my name and giving me the blame. Så hørte jeg dem nevne mitt navn og gi meg skyld. Så Pilatus behøvde ikke å komme i den forferdelige situasjonen. Historien utenom Bibelen forteller at Pilatus kort tid etter dette tok sitt eget liv. Begikk selvmord. Han kunne ikke bære hva han hadde gjort. Vet du hva? Det var her han fikk sjansen. Hør, sier Jesus. Du spør meg om jeg er jødenes konge. Sier du dette av deg selv, eller har noen sagt det til deg om meg? Det var klart noen hadde sagt det. Guds ånd hadde sagt det. Jesu måtte å være på, sa det. Og det var nok for ham til å kunne svare positivt, men i stedet svarer han unnvikende. Hør hva han sier. Pilatus sier, er jeg jøde? Ditt folk og ypperste presten har overgitt meg, deg til meg. Hva er det du har gjort? Så der vil han ikke svare personlig på det. Han vil ta opp en debatt om det. Han går utenom. Kjære dere, vi må ikke gå utenom. Når du og jeg, som det står her i brevbrevet, i dag om du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Som noen gjorde i trass, og her gjør Pilatus det. Pilatus ødelegger her sin livs største sjanse ved å svare utenom. Han kunne sett Jesus i øynene og sagt, jeg er under den overbevisning at du er det du sier. Og Jesus sier til, mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, det hadde mine tjenere stritt for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men nå er mitt rike ikke av denne verden. Så det har kristendommen i all alminnelighet ikke forstått. Jeg var sammen med en ung mann i går. Han er syvendedagsadventist. Og han var ikke sikker på at ikke Bibelen tillot at man brukte våpen. Det er ufattelig. 1993 har man ennå ikke lært den enkle lekse at en kristen anvender ikke makt. Da Jesus gikk ut av Getsemane, så ville Peter ta et sverd med, og du vet at Peter kom til å anvende sverdet. Og Jesus går i rette med ham og sier, stikk sverdet i skjeden, det er nok. Og så sier han til Pilatus, hvis mitt rike var denne verden, da ville mine stride for at jeg ikke skulle bli arrestert. At kirken har trodd, at kirken ennå tror at vold er tillatt i Jesu navn, det er en skandale. Gud har avfunnet seg med den vold, og det kjenner vi jo fra bibelhistorien, at Gud ville det annerledes, men folket ville føre sverdet. Det kunne vi snakke lenge om, men Jesus gjør det tindrende klart, sådan er ikke mitt rike. Du husker ved en annen anledning, da noen ikke ville høre på forkynnelsen av evangeliet, så sier de til Jesus, skal vi be ild falle ned fra himmelen og fortære dem? Og Jesus sier, hva sier han? I vet ikke hvilken ånd I er av. Altså ikke Guds ånd. Du ser, Jesus når han blir arrestert, anvender han kun de åpne, redelige midler. Han avfinner seg med å bli slått, å bli spyttet på, bli hånet. Det var en byrde for ham. Det var intens motbydelig for ham å kunne stå i en forsamling av mennesker som han visste var urettferdige, og så høre dem baktale ham og behandle ham sånn. Men Jesus måtte finne seg i det. Det var derfor han ble din og min frelser. Han var ikke skyldig, som du og jeg er skyldige. Men fordi han var uskyldig og så måtte lide, derfor kan han lide i stedet for andre. Det som er evangeliet. Det er en sted for tredende død og lidelse. Og det står videre der i teksten. Pilatus sa til ham, så er det da konge. Jesus svarte, du sier det, jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne om sannheten. Hver den som er av sannheten hører min røst. Hør, er du av sannheten? Du vet hva Jesus mener. Gjør sannheten om Kristus, gjør en inntrykk på deg. Tale det til deg. Lykkelig hvis det gjør. Ulykkelig deg hvis det ikke gjør. Og så kommer Pilatus med sitt smarte svar. Pilatus sier til ham, hva er sannhet? Det er det gamle, greske, hedenske spørsmålet, hva er sannhet? Går igjen, og gått igjen i hele vår kultur. Man stiller stadig det spørsmålet. De som tenker mest, uten å kjenne Gud, de stiller det spørsmål hele året gjennom, hva er sannhet? Det hadde Pilatus lært i den greske kulturarv. Han har lært fra Platon og kompani. Og så stiller han det spørsmål, hva er sannhet? Han stod overfor en mann som selv sier, jeg har sannheten. Og den overbevisning han var under, det var den han skulle ta imot, men det var den han ikke ville. Så igjen går Pilatus utenom med dette her smarte svar. Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til jødene og sa til dem, jeg finner ingen skyld hos ham. Og han går igjen ut. Pilatus hadde Jesus ute flere ganger, 4 ganger tror jeg det var. Når du leser alle evangeliene sammen, så kommer han ut 4 ganger og sier, han er uskyldig. Jeg finner ingen skyld hos ham. Han forsøker desperat å fri ham. Men Pilatus har kompromitteret seg selv i og med at han selv ikke svarer på sannheten, i og med at han selv ikke bøyer seg under Guds ånds påvirkning, så blir han ut av stand til å gjennomføre det han sier med sin munn. Jeg finner ingen skyld hos ham. Og så ser du en tragedie oppstår, som det lett blir verre og verre. Det glider ut. Det står, men jeg har jo den skikk at jeg skal gi dere fri, i påsken skal gi dere en fri, vil jeg da at jeg skal gi dere jødenes konge fri. Vad är det för en studiehandel? Han är alltså oskyldig. Är det då ett spörsmål om man ska göra Jesus fri? Alltså han önskar att folket ska se, ge han fri. Varför ser han det inte själv? Han ser ju han är oskyldig. Ja, men så ska han ge han fri. Då spör man inte om man ska välja en annan framför han. Kan du se hur man glider? Alltså sån är det varje gång man kommer på avvägen. Jag var 10-11 år där jag stjal en pose pengar från min mor. Och använde den till något min mor aldrig ville använda pengar till. Och hon hade inte för många. Så skulle jag skjula det här. Och jag kom till att lyva. Det har en historia som jag inte kan gå igenom här. Men den blev ganska sinnrik. Och det var så att Dagfinn hade ju fått dessa pengarna. För jag skjulte han de pengarna. Det var ren lögn. Och så mötte min mor Dagfinn och säger. Ja, du har fått pengarna. Pengarna, han visste inte om de pengarna. Så kom min mor och säger, men Dagfinn känner inte till historien. Ja, nej, säger jag till skomakaren. Alltså skomakaren. Nå, på den, ja, men så har han inte gitt en video. Men nu kommer skomakaren. Och så spurte hon han. Och ett hade ju löjet där i 2 veckor. Det en lögn upp på en annan. Det var ett enormt byggverk av fantasi och dåligdom. Så brasade det hela samman och jag avslöjade. Och sån är det att hvis vi först går på avvägar och inte inrömmer det ögonblickligen, så glider det ut. Och det är det gör för Pilatus här. Han kom, alltså, kan inte idöma man. Jag finner ingen skyld. Ser du detta dig själv eller andra sagt det om mig till dig? Och försvar inte Pilatus. Det är synes det förfärligt. Tänk på Pilatus, det blir helt kärade. Tänk på Judas. Tänk på Pilatus. Tänk på alla dessa män och kvinnor som stod med möjligheten i sin hulhåll. Och så griper de inte chansen. Och du kan synes att det är rätt dramatiskt att man ska väckas där tidigt på morgon. Och veta att om 3-4 timmar är min skepnad besegrad. Så hurtigt kan det gå. Plötsligt kallas vi upp. Ditt nummer har kommit upp. Och så ska man svara för sitt liv. Och då är det viktigt att vi svarar riktigt. För hvis vi inte svarar riktigt så svarar vi mer och mer förkert. Och det är det Pilatus gör. Han har kommit här, vi läser i vers 39 förr. Förr säger han, där ropte de atter allesammen och sa, icke ham men Barabbas. Men Barabbas var en röver. Då tog Pilatus, kapitel 19, då tog Pilatus Jesus och lot han hudstryke. Vad synes du om det? Först ville han bytte han ut med en bandit. Så tar han och hudstryker han. Och så brukar han ett annat argument som är ganska vanligt i världen idag. Det så kallade sentimentala argument. Du vet att det blir hudflätet. Det betyder att få töja av till bältestäder. Och så fick man 39 slag, alltså för minus 1. Man blir pisket så man åpner med öppna sår över ryggen. Och det var förfärlig tortur alltså. Det var romernas använde måte och ydmyga människor på. Så får Jesus en sån omgång. Han får en tornekrona ner över hodet och han blir blodig och han är trött och han ser illa ut. Och så kommer Pilatus med detta argument. Ställer han fram för folk och säger, se detta människa. Vad är det han önskar? Han önskar att folket ska säga, okej, det är nog. Det håller. För det han själv inte ville ta valget. Så försöker han med att byta, köpslå. Så försöker han med all sentimentalitet. Och det han gör blir värre och värre. Och nu har han hudströket han. Och så står det, och stridsmännen flätade en krona av tornen och satte den på hans hod. Och de kastade en purpurkappa om han. Och gick framför honom och sa, vär hilset du jödernas kung. Och de slog honom i ansiktet. Pilatus gick åter ut och sa till dem, se, jag för ham ut till eder för att de ska veta att jag icke finner någon skyld hos ham. Ja, varför har du pisket ham? Folk är ju inte dum. Jöderna har aldrig varit dumma. Jöderna visste ju innerlig väl att Pilatus har sålt sin själ. Och det var det de benyttade sig av. Han har sagt nej en gång, så säger han nej 2 gånger, så säger han nej 10 gånger. Han är på glidebanan och nu kan vi få vår vilja. Jo mer han försöker, jo mer roper de. Och de vet att de har vunnit saken. För din man är svag. Jesus kom där ut och bar tornekronen och purpurkappen. Han sa till dem, se det människa. Då när ypperste prästen och tjänarna fick se han, ropte de, korsfäst, korsfäst. Pilatus sier til dem, ta i ham og korsfest ham, for jeg finner ingen skyld hos ham. Vet du, Pilatus blir mer og mer tragisk. Han er en stor fortvilet selvmotsigelse på dette tidspunkt. Jødene svarte ham, vi har en lov, og etter den lov er han skyldig å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Nå må jeg si at Jesus, han ble dømt på denne blasfemiparagraf. Men blasfemiparagrafen krevde rent konkret at når du påberopte deg å være Gud, så var det ikke nok å gjøre som Jesus hadde sagt. Han sa, som før Abraham var, er jeg. Det var et navn på Gud. Man måtte bruke det spesielle Jahve eller Jave eller Jehova, som vi sier. Hvis han ikke anvendte det navn, så var det ikke dødsstraff for det. Jesus har aldri anvendt det navn. Formelt var han ikke dødsdømt. Men i meningen, det er jo riktig, det var ikke forkert det jødene sa, at han hadde gitt seg selv ut for å være Gud. Det hadde han vitterlig. Men formelt ikke. Så står det, da Pilatus hørte dette ord, ble han enda mer redd. Altså, hvilket ord? Jødene sier, han gir seg ut for å være Gud. Se, det var jo det Pilatus visste i sitt hjerte. Og derfor står det, ble han enda mer bange. Og han gikk atter inn i borgen og sa til Jesus, hvor er du fra? I vers 9, men Jesus ga ham intet svar. La oss stanse der et øyeblikk ved vers 9. Jesus ga ham intet svar. Synes ikke du det er merkelig at Jesus ikke svarer ham? Hør, i mellomtiden her har det skjedd det at, og det, jeg tar ikke tid til å lese det, men referere til historien som du kjenner så godt. Jesus ble sendt til Herodes. Og når Jesus kommer til Herodes, så står det, Herodes ble glad da han så ham. Hvorfor ble han glad? For han hadde ønsket å se et mirakel. Det er som man sier på moderne, walk across my swimming pool. Han skulle få han til å gå på hans, hva heter det for noe? Swimming pool heter det, ja. Hans basseng. Altså, bare etter alt mirakel, du vet jeg har makt å gi deg fri og la deg gå. Jesus visste noe om Herodes, som gjorde at han ikke svarte han ett ord. Tenk å komme i forhør hos kong Herodes. Herodes Agrippa. Den rev som Jesus hadde kalt han i en sammenheng. Uten å si et ord. Hvorfor? For Herodes var ikke der hvor Pilatus var da Jesus møtte Pilatus. Herodes var solgt. Herodes kunne ikke reddes. Herodes hadde syndet mot Guds ånd. Herodes var så langt ut, han sto ikke til å redde, til å reddes. Og Jesus overhører hva han sier. Ja, han oppfører seg som om han ikke er der. Og det gjorde Herodes rasende. Og han truer ham, og Jesus bryr seg ikke om det, og så blir han bundet, hvilket jødene hadde gjort for lenge siden. De bandt en mann som ikke var domfelt, det var imot jødisk lov. Det gjorde først Annas og Kaifas, da de sendte ham til Pilatus. Og Herodes binder han også. Det var forbudt i Israel å binde en mann som ikke var dømt skyldig. Jesus var ikke dømt skyldig på det tidspunkt, for den rett han sto. Han ble bundet og ført tilbake til Pilatus. Men hør, poenget her, det som jeg ville ha frem her, er at når Jesus har kommet så langt med Pilatus, at Pilatus ikke kan reddes, så svarer han ikke mer. Altså, Pilatus var nå kommet der hvor Herodes var da Jesus møtte ham. Jesus kunne ikke gjøre noe mer for å vinne Pilatus, men legg merke til hva som så skjer. Vers 10, Pilatus sier til ham, vil du ikke tale med meg? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri, og har makt til å korsfeste deg? Jesus svarer igjen, du hadde ingen makt over meg hvis det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overga meg til deg større synd. Hva synes du om det? Her har Jesus gitt Pilatus alle sjanser. Jesus står her mishandlet, miskjent, og tenker ikke på seg selv. Han lir hans disipler, har forrådt ham, han er blitt alene, og han dømmes urettferdig. Og så er han opptatt av å vinne den mann for Guds rike som behandler han urettmessig. Og når den mann ikke vil og forspiller sin sjanse, så kommer Jesus med en unnskyldning. Altså, det er forferdelig å si, men det vil ikke være meg, altså. Jeg blir rett kjeda når jeg leser de historiene. For jeg er bange for at de vil aldri stå mål til det der. Jeg ville si hva jeg mente, som jeg mente var verdt å si. Jesus, det eneste han da sier til mannen, er at han gir Kaifas og Annas større skyld enn Pilatus. Han finner en unnskyldning for ham. Det ville være veldig vanskelig for meg å finne det i den situasjonen. Det samme gjør Jesus når han blir korsfestet senere hen på dagen. Når en mann ikke vet hva han gjør, denne mann som korsfester han, så sier Jesus, ber for ham og sier, tilgi dem, de vet ikke hva de gjør. På samme måte tilbyder han en unnskyldning for Pilatus og sier det høyt til. Han svarer ikke lenger for å redde ham, for han kan ikke redde ham. Men han finner en formildende omstendighet. Pilatus, det er en som blir dømt hårdere enn deg. Du går fortapt, men mot et mindre lys. Det er en som har overgitt meg til deg, og han har et større lys. Og du vet hva Jesus svarte Annas og Kaifas da han var i forhør hos dem? Da de spurte om han var Gud og Guds sønn, så sier han, ja, du skal se menneskesønn sitte i himmelen, eller komme med himmelens skyer og alle engler, hva heter det, med himmelens herlighet og alle englene og så videre. Så der får Kaifas og Annas et løfte om at de skal se Jesu ankomme. Så da skal de være til stede. Og det blir ikke show da. Så det er hele den der scene vendt på hodet. Der satt Annas og Kaifas på sin ypperste prestlige posisjon og var smarte. Så er det hele vendt om en dag. Og Jesus advarer dem mot det og forteller dem at så skal det bli. Mot Pilatus finner han en unnskyldning frem. Det ene er verre for enn deg. Og det var alt han kunne si til mannen på det tidspunktet. Vet du hva, hvis vi ikke kommer til å ligne Jesus Kristus, så kommer vi ikke inn i hans rike. Så det der vidunderlige sinnelag som han har, den mentalitet, den holdning han har, er uovertruffen. Det gode du ser i verden, og det er mye godt i verden. Det er merkelig å si det i dag, er ikke det, men det er mye godt i verden. Det er mange vidunderlige mennesker ute i verden. Følsomme, hensynsfulle. De lengter etter sannhet og skjønnhet. Mennesker higer efter det. Men de har ikke sett det. Og det er utrolig hvor lenge folk blir ved med å tro på at det enda går an. Og all den godhet kommer fra Gud. Det står i Johannes evangeliet, det første kapittel. Han har opplyst hvert menneskebarn som kommer inn i verden. Derfor må du og jeg ikke ha det forhold til mennesker som noen kristne går rundt og har. De er negative overfor andre mennesker. Ah, de er født i synd og elendighet, og de står til doms. Vet du hva? Vi må møte alle mennesker som Jesus møter Pilatus. Kunne vi gjøre det? Kunne vi ligne ham? Ja, unnskyld altså. Jeg føler at det er problematisk det der. Fordi Guds rike er, som Paulus sier et annet sted, det er fremmed for enhver mann. Det som ikke oppkom i noe menneskehjerte, det som vår forstand ikke hadde fattet, så det har Gud tenkt for de som elsker ham. Og det er en helt annen fremtoning. Det kan ikke nytte noe å gå hjem og gå ut i byen og så være noe annet enn det her. Og hvis det er påsketider, så må folk gjøre hva de vil, men de må altså ikke glemme å lese hva Jesus gjorde til påske. Og hans behandling av jøder og greker, av romer, av hedninger, er uovertruffen. Så det er han som er vårt eksempel, og det er han som er vårt håp. Det står, på grunn av dette søkte Pilatus fremdeles å gi ham fri, men jødene ropte, gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn. Så nå har de fått fatt på ham. Nå vet de at de har ham. Hver den som gjør seg selv til konge setter seg opp mot keiseren. Da nu Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ut og satte seg på dommersetet, på det sted som kalles stenlagt, på hebraisk Gabata. Men det var beredelsesdagen i påsken omkring den sjette time, det vil si det klokken 12, middag. Så Pilatus har mistet sin sjel, så å si. Han har mistet sitt evige liv der mellom klokken 6 og 12 et sted. Og nå står det bare tilbake og fullbyrder dommen. Og så er det at Jesus blir korsfestet der ved middagstid, fredag. Men det er også en annen ting som ikke står hos Johannes, men som står hos de andre evangelister, som du har lest om, og som du husker vel, det står at Når Jesus arbeider for Pilatus, det understreker nettopp det som jeg forsøker å si, at Pilatus var under en enorm overbevisning. For det står, han fikk et brev midt i denne saken med Jesus. Så fikk han et brev fra sin kone, og hun skriver til ham: ha intet å gjøre med denne mannen, denne uskyldige mannen, for jeg har litt meget i drømmer om ham. Så det har Gud i sin ånd gitt hans kone et syn, og hun sender en advarsel til sin mann, og han blir enda mer bange. Og det var enda mulighet for Pilatus på det tidspunkt, ellers ville den beskjed ikke komme. Men også det overhørte han. Og så er det at han til sist tar og vasker sine hender og sier: jeg er uskyldig i denne manns blod. Han var jo ikke helt uskyldig, men han var ikke så skyldig som Annas og Kaifas. Og så er det, tiden er omme nå, men vi må slutte, men vi kommer nå til vers 15, at jødene roper da: bort, bort med ham, korsfest ham. Pilatus sier til dem: skal jeg få kaste Jesus konge? Ypperste prestene svarte: vi har ingen annen konge enn keiseren. Hva mener du? Annas og Kaifas, vet du at de representerte Gud i verden? De satt som symboler på den store Messias og ypperste prest. Og det er de som sier: vi har ingen annen konge enn keiseren. Så der ryker teokratiet. Den konstellasjon for et samfunn som vi kjenner fra det gamle testamentet, hvor du har Gud som konge. Vi har mange slags samfunnsanordninger. Vi kjenner jo demokratiet alle, men vi kjenner også oligarkiet, og vi kjenner tyranniet og så videre. Men vi har noe som heter teokrati. En særstilling som dette folk har. Og nå går de så langt ut at de sier: vi har ingen annen konge enn keiseren. Det er rystende interessant, synes jeg, å lese når Ellen White omtaler den beslutning. Så henviser hun til åpenbaringsboken, det 5. kapittel. Du husker det at det sitter en på Guds trone i Johannes' syn. Det står: han som sitter på tronen har en bokrulle i sin høyre hånd. Og denne bokrullen er skrevet innvendig og utvendig og beseglet med sju segl, ikke sant? Og ingen kan åpne denne bokrullen unntatt lammet, altså løven av Judas stamme, altså Kristus. Så åpnes denne bokrullen, så føyer Ellen White til: den beslutning jødefolkets ledere tok der, da de sa vi har ingen annen keiser, eller ingen annen konge enn keiseren, den beslutning ble skrevet i den bokrullen som Johannes så i høyre hånd til han som sitter på tronen. Og når den bokrullen åpnes, skal vi være til stede. Så det gir perspektiv på de ting der. Det som Paulus sier: Gud lar seg ikke spotte. Som et menneske sår, så skal det høste. Gud er rettferdig. Gud vil ikke den ugudeliges død, men han vil at alle skal vende seg om og vinne fred og vinne liv. Men det er altså et valg vi må foreta, og det er dette valg vi ikke må ta som Pilatus tar. Er vi enige om det? Vi må ikke ta sånt valg. Vi må ikke vike utenom. Når Jesus taler til oss med sin ånd og sitt ord, så sier vi ikke nei. Vi finner ikke på en utflukt. For da glider vi, og vi ender hvor vi ikke har regnet med vi skulle ende. Ondskapen er sånn, og folk spør jo, som prest så blir jo stadig spurt av folk: ja, men hvorfor slapper nå ikke Satan av, og så videre, og hvorfor blir han ved? For Satan er ond. Ondskapen griper deg, som den gang jeg forteller, jeg er befanget i en løgn. Det blir bare verre og verre. Hvem trodde i Jugoslavia, det tidlige Jugoslavia, at det skulle ende som det gjorde der? Her har man vært naboer, her har man familie, man er inngift. Og nå er det er en ufattelig iver etter å skjære strupen over på hverandre. Det hadde man ikke tenkt for 2 år siden. Man er selv forbauset. Har du vært fanget i synd? Har du vært fanget i egoisme? Sånn at du tar det ene steg etter det annet og ender i det du aldri hadde forestilt deg du kunne ende i? Så det kan vi reddes fra. Og derfor må vi ikke svare som Pilatus svarer. Og vi må ikke komme der hvor Herodes var. Og vi må ikke gjøre Judas etter. Vi må gjøre sånn som Jesu disipler kom til å gjøre. Peter fornektet han, men angret seg. Han gikk ikke over streken. Johannes gikk inn i gården og hørte rettshandlingen, og han ble han lojal til døden. Beretningen forteller at han ble selv dykket ned i kokende olje. Det var for ham intet, fordi han visste hvem han trodde på. Vi lever ikke i teokrati, men vi lever altså i den nytestamentlige tid, på den måten at Gud er vår konge, hver enkelt av oss. Vi har privilegiert adgang til Gud, hver eneste en av oss. Det er det vi kaller det troendes presteskap, som Luther gjorde så levende i sin tid. Men som menneske enda ikke tror, man tror enda på at det er biskoppen og kirken og organisasjonen. Det er det ikke, det har det aldri vært. Hva er det? Det er spørsmålet om du kjenner Gud. Det er spørsmålet om jeg kjenner ham og vet hvem han er. Så vi ikke blåses hit og dit et hvert lærdomsvær. Vi må vite hvem som er vår mester. Og det finnes kun en måte å gjøre det på, det å gjøre seg til venn med ham. Og ikke vike utenom. Og gjentar, det står, i dag om du hører hans røst, da forherder ikke ditt hjerte. Skal vi be sammen kort. Far i himmelen, i Jesu navn takker vi deg for ditt hellige ord. Vi takker deg fordi Jesus kom, som det står, han var født av en kvinne, født under loven, var lydig inntil døden, til korsdøden. Vi ber om at du vil tilgi oss vår synd i hans navn, for det har han rett til. Og vi ber om at han vil frelse oss fra alt ondt, fra all selviskhet. Vi ber om at vi må bli ham lik, og tenke og handle som han gjorde. Er det mulig, far? Vi ber om hjelp i ditt navn. Amen.